Pasliktinoties drošības situācijai, vairākas rietumu amatpersonas šodien brīdināja par tūlītējiem terora akta draudiem Kabulas lidostas apkārtnē un aicināja cilvēkus nedoties uz lidostu. Bažas pastāv par Islāma valsts teroristu iespējamajiem uzbrukumiem. Tomēr cilvēku skaits pie lidostas joprojām ir mērams tūkstošos. Par evakuācijas reisu pārtraukšanu no Kabulas šodien paziņojusi Nīderlandes valdība. Tā atzinusi, ka šāds lēmums ir sāpīgs brīdis un ka daži cilvēki, kas kvalificējas evakuācijai, tomēr tiks atstāti Talibu pārvaldītajā Afganistānā. Nīderlanda paskaidroja, ka ASV spēka devuši rīkojumu doties prom, pirms 31. Augustā tiek izvests amerikāņu karaspēks. Pentagons jau iepriekš atzina, ka 6000 ASV karavīru, vairāku simtu amatpersonu, afgāņu drošības spēku un arī aprīkojuma izvešanai būtu jāsākas vairākas dienas pirms 31. Augusta. Ar pēdējām lidmašīnām projām dosies arī vēstniecības darbiniekiem lidostas militārā komanda.
On ne peut plus procéder aux évacuations à partir de l'aéroport de Kabul. Puis il y aura un deuxième temps.
Arī Francija līdz piektdienas vakaram pilnībā izbeigs savas darbības, lai evakuētu briesmās nonākušos Francijas pilsoņus un afgāņus no Taliban kontrolētās Kabulas. Par to šodien paziņoja premjerministrs Žans Kasteks. Pēc mediju ziņotā arī Vācija šodien pārtrauc evakuāciju un līdz šim tā no valsts izvedusi vairāk nekā 5000 cilvēku. Evakuāciju pārtrauca arī Kanāda, savukārt Polija paziņojusi, ka tā pabeigusi savu evakuācijas misiju Afganistānā pēc vairāk nekā 1300 cilvēku izvešanas no Kabulas. Bet Beļģija jau trešdien paziņoja, ka tā izbeidz evakuāciju pēc tam, kad tās militārās lidmašīnas pēdējās dienās drošībā nogādāja aptuveni 1100 cilvēku. Kopumā no Afganistānas valstis evakuējušas aptuveni 90000 cilvēku. ASV norāda, ka valstī joprojām atrodas aptuveni 1500 savienoto valstu pilsoņi, kurus ASV turpina meklēt. Tikmēr laikraksts New York Times aplēsis, ka no valsts nav evakuētu aptuveni 250000 afgāņu, kas sadarbojušies ar ASV. Izskanēja ziņas, ka ASV cilvēku evakuāciju varētu noslēgt jau 36 stundu laikā. Tomēr Pentagons tagad paziņojis, ka evakuācijas operācijas Kabulā nebeigsies 36 stundu laikā, un ASV turpinās evakuēt pēc iespējas vairāk cilvēku līdz pat misijas beigām. Rihards Plūme, Latvijas radio.